Болду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бы, угарман? 23 октябрь таңкы уктурууларыбыз эфирде. Ош шаарында өрттөн 34 жаштагы келин 5 баласы менен каза болду.
Күйөөсү Кореяда болгон. Кече сүйлөшкөн экен, сүйлөшүп билет алып койгон экен. Эртең келеткен да, кече кечени сүйлөшкөн экен.
Күн суктагандан тарта өлкөдө өрт коопсуздугуна байланыштуу маселе жаралды. Кыргызстанда өрт коопсуздугуна сактоо үчүн эмне керек? Бул суроолорго адистен жооп алабыз. Өлкөдө күйүүчү майдын бир айга жетпеген запасы калды. Мунайчылар бирикмеси бензинди Орусиядан башка өлкөлөрдөн алып келүүнүн айласын издеп жатканын билдирүүдө.
Түркмөнстан, Азербайджан, алыскы деле чет мамлекеттерден Латвия, Литва мамлекеттери менен деле биздин компаниялар бүгүнкү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат.
Студияда мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европарламент Сахаров атындагы сыйлыкты Грузия жана Беларусьта камакта отурган журналисттер Мзия Амаглабели жана Анджей Почебутка ыгарды. 2021 жылы камакка алынган Почебут журналист, Беларусь бийлиги тааныбаган поляктар биримдигинин активисти. Европа парламентинин билдирүүсүндө айтылгандай, ал Лукашенко режимин катуу сындаганы жана тарых, адам укуктары жаатындагы эмгектери менен таанылган, бир нече жолу камакка алынган. Журналист 2023 жылдын февралында жек көрүүгө шыкактоо жана улуттук коопсуздукка зыян алып келген аракеттерге үндөө беренелери менен 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген. Грузиялык журналист Мзия Амаглабели Нет газети жана Батумем Леби басылмаларынын негиздөөчүсү. Быйыл январда Тбилиси деген нааразылык акция учурунда полиция кызматкерине кол салган деген айып менен кармалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал Батуми шаарынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Иракли Дгебаудзени жаакка чаап жиберген. Амаглабели Дгебаудзе ага акарат келтирген сөздөрдү айтып, бетине түкүрүп жибергенде жаакка чапканын танбайт. Августта сот аны 2 жылга эркинен ажыраткан. Сахаров Евробиримдиктин адам укуктары боюнча башкы сыйлыгы, советтик физик, диссидент, укук коргоочу, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Андрей Сахаровдун урматына 88 жылы негизделген. 22 октябрда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерини кабыл алды. Министрликтин басма сөз кызматы Кулубаев Кыргызстан АКШ менен саясий диалогту мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле соода экономикалык жана инвестициялык байланыштарды тереңдетүүгө өзгөчө маани берерин айтканын билдирди. Ал эми виза маселеси өзүнчө каралган. Жыйынтыгында тараптар эки өлкөнүн мамилесин мындан ары тереңдетүүгө жана үзгүлтүксүз жумушчу байланыштарды улантууну макулдашты. Виза боюнча эмне сөз болгону жана кандайдыр бир чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген жок. АКШнын мамлекеттик департаменти сентябрь айында бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирген. Анда мындай чечим АКШнын президенти Дональд Трамптын чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганы белгиленген. Ага ылайык кыргыз жарандарына мурда B1-B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, мындан ары 3 ай болуп кыскарган жана бул виза менен АКШга бир гана жолу кирүүгө болот. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Брюссельге пландалган сапары алдында Human Rights Watch эл аралык укук коргоочу уюм билдирүү жасады. Еврошаркет менен Өзбекстан ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу макулдашуунун негизги элементи катары демократиялык принциптерди, адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди урматтоо көрсөтүлгөн тапта Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы сүйлөшүүлөр башталган 6 жылдан бери бир топ чөйрөдө начарлады, деп белгиледи уюм. Human Rights Watch Шаркетти Өзбекстандан жаңы келишимдин алкагындагы милдеттенмелерди аткарууну талап кылууга жана маанилүү маселелерди козгоого даяр болууга үндөдү. Расмий Ташкент бул билдирүүгө реакция кыла элек. Freedom House Өзбекстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына кошот. Өлкөдө таасирдүү оппозиция жок. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча быйылкы рейтингинде кошуна өлкө 180 мамлекеттин ичинен 148-чи орунга жайгаштырылган. Мирзиёевдин Брюссель сапары 24 октябрга белгиленген. 30 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму узак мөөнөттү 30 байкоочу жөнөтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 21 октябрда БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров ЭККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоо миссиясынын өкүлдөрү менен жолукту. Маалыматка караганда, ЭККУнун байкоочулары кийинки аптадан баштап өлкөнүн бардык аймактарында иштей башташат. Андан сырткары шайлоо мезгилине карата Кыргызстанга 300 жакын кыска мөөнөттүү байкоочуларды жөнөтүү маселеси каралууда. Учурда депутаттык талапкерлерди көрсөтүү жүрүп жатат. 21 октябрга карата 407 жаран талапкер болуу ниетин билдирип БШКга арыз жазды. Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик Ысык Көлдө Асман шаарын куруу боюнча кытайлык компания менен меморандум түзүлгөнүн 21 октябрда билдирди. Мекеменин маалыматында сүйлөшүүлөр алгач Шанхайда, кийин Бейжинде уланып, 17 октябрда улуттук агенттиктин директору Равшанбек Сабиров менен China Construction Design Institute компаниясынын башкы директору Цао Сянмин меморандумга кол коюшту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын жана инвестиция салуу боюнча болжолдуу багыттарды талкуулашты. Документ инвестициялык, инфраструктуралык жана курулуш тармагында кызматташууну өнүктүрүүгө, ошондой эле Асман Сити долбоорун ишке ашыруу үчүн заманбап технологияларды жана чет элдик инвестицияларды тартууга багытталган. Кыргызстандын бийлиги Ысык Көлдүн жээгине экологиялык заманбап бардык шарттары бар шаар куруу дымагын 2021 жылы жай айында билдирген. Ошол эле жылы күздө өкмөт Асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясын түзгөн. Былтыр мартта жаңы калааны курулушун көзөмөлдөө милдети президенттин иш башкармалыгына өткөн. Садыр Жапаров 2023 жылдын 30 июнда бул шаарды курууну баштоо аземине катышкан, капсула салынгандан кийин курулуш токтоп калган. Экономика министрлигинин маалыматында шаардын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Асман шаары 500 миң кишиге ылайыкташтырылат.
Рахмат Айнура Жекши кызынан уккан жаңылыктардын топтому Азаттыктын сайтында, ушундай эле Азаттыктын алгысы деген мобилдик тиркемебизде бар. Андан сырткары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына баш багып туруңуз угарман.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org.
Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде 22 октябрга караган түнү чыккан өрт бир үй бүлөдөн 6 кишинин өмүрүн жалмады. Кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ош шаарынын мэри жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери иштеди. Президент Садыр Жапаров кырсыктан жабыркагандардын жакындарына жардам көрсөтүүлөрүн билдирип, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана тийиштүү мекемелерге өлкөдө өрттүн алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Теманын кесиптешим Наргиза Асекова уланта.
Уделенецке сайылган, буда тартып мына жерге койгон да. Абайбатынчы кызыл баа үч көзү тен.
Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде өрт түн ортосунда 03:30 чамасында тутанган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын маалыматында аларга кабар таңгамал 05:52 түшүп, өрт өчүрүү кызматкерлери 10 мүнөттө жетип келген.
Просто полный авол пиотан. Отчо. А бизге бир сусяч өзүгө жол ачып, бияктан кирдик, бирөөбүз на жактан, бирөөбүз эшиктен кирип өрткө өчүргө аракет.
Дейт номер 29 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кароол башчысы Нуртемир Балтабаев. Адистер өрт чыккан маалда тургундар эки кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө жатканын, түнү үшүп калбаш үчүн жылыткычты күйгүзүп алганын билдирүүдө.
Комнатага кирген убакта 6 адамдын жансыз денеси табылган. Жолду түрдө өрттүн келип чыгуу себеби азырынча электр мештен, печкеден келип чыккан. Себеби эки жашар жаш баласы болгон, ошолор болгонуна байланыштуу булар печке сайган.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын улук нөөмөтчүсү Кошбай уулу Белек. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында 34 жаштагы келин жана анын 3 кыз, 2 уулу таанылгыс болуп күйүп кеткен. Коңшулар өрт үйдүн чатырын каптаганда гана байкашканын билдирүүдө. Алардын айтымында үй бүлө чет өлкөдө жүргөн атасын эртең келет деп күтүп жаткан.
Күйөөсү Кореяда болгон, Кореяда болуп кече сүйлөшкөн экен, сүйлөшүп билет алып койгон экен. Эртең келеткен да, кече кечен сүйлөшкөн экен, анан көргөндөр айтып атат, кече магазинге чыгып майда чуда кылып киришкен, эртең күйөө балам келет, балдары атам келет деп дарды көрүшкөн экен да. Үй бүлө шарты жакшы, үлгүлүү деп айтышып атат соседтери.
Дейт Амир Тимур аймактык башкармалыгынын башчысы Махамадамин Канатов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында үйдүн ичи дээрлик толугу менен күйгөн. Кырсык болгон жерге Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, укук коргоо органдары барды. Буга чейин 19 октябрдын таңында Ош шаарында 13 кабаттуу үйдө өрт чыгып, 200 жакын адам эвакуацияланган. Жалпысынан 1895 чарчы метр аянтты жалын каптаган. Кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги турак жайда өрт коопсуздугун алдын алууга шарт түзүлбөгөнүн билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын маалыматы боюнча жыл башынан Ош шаарынын аймагында 65 өрт кырсыгы катталып, анын ичинен эң көп 28 учур турак жай секторунда болгон. 33 өрт электр каражаттарынын туура эмес пайдалануусунан келип чыккан. Президент соңку өрт кырсыгынан каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Ал суук түшүшү менен турак жайларда өндүрүш объектилеринде электр энергиясын жана жылытуу шаймандарын пайдаланууда өрт чыгуу коркунучу жогорулай тургандыгын белгилеп, тийиштүү мекемелерге эл арасында коопсуздук алдын алуу чараларын күчөтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Наргиз Асекова, Азаттык.
Наргиз Асекова баяндаган теманын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан көрүңүз. Биз болсо ушул эле теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскат Муканов жооп берет. Аскат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Суук түшкөндөн баштап өрт коопсуздугуна байланыштуу маселе дагы күчөйт. Эң жөнөкөй турмуштук кенебестиктен баштап өрт коопсуздугуна сактабаган учурлардын арты жаман бүтөрүн акыркы бир нече күндөгү окуялар көрсөттү окшойт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун сактоого байланыштуу кандай чараларды көрүп жатат?
Биз кыш мезгилине карата от жагуу мезгили деп коет. От жагуу мезгилине өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыктарына жана жергиликтүү бийлик органдарына буйруктар жүргөнбүз. Ошол буйруктардын негизинде от жагуу мезгилинде кандай өрт коопсуздугун алдын алуу керек, жагуу мештерин туура эмес мезгил сайын тазалоо, оңдоо иштерин туура эмес жүргүзгөндүгү ошолордун негизинен келип чыгат. Кыш мезгили оор мезгил деп эсептелинет. Кыш мезгилинде от жагуу өрттөн да эмес, ийиз уруудан дагы каза болгондордун саны көп. Биз азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар бир райондук, облустук башкармалыктарын өз курамы менен жергиликтүү бийликтерге, айыл жергесине, мисалы шаар жергелерине, көп кабаттуу турак үйлөрдө өрт кырсыктарын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Өрттө ар кандай өрт учурунда жарылуулар болот, өрт баягы иске уулануу болот. Ошолордун алдын алуу максатында биринчи кезекте от жагуу мештерин оңдоп түзөө, тазалоо, кечкисин жатып атканда жаш балдардын дагы шалаакылыгы да болбосу мүмкүн, жанагы от жагуучу күкүрттөрдү күйгүздүрүшү мүмкүн. Ошолордун баарын тең этият менен колдонуп сак болууга чакыра кетебиз.
Эми ушул эле сиздин соңку сүйлөмдөрүңүзгө байланыштуу суроо болсун. Көпчүлүк адамдар, айрыкча үйүндө өз колу менен жылытуу системасын жасап алгандар, менин үйүмдө эч нерсе болбойт деп ойлойт. Бирок алдын ала кандай жөнөкөй, бирок маанилүү коопсуздук чараларын көрүү керек.
Кээде электр жарыгы да өчүп күйгөндө дагы өрттүн чыңалуусу көп болгондо өрт кырсыктар чыгып кетиши болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептерден жылытуучу электр приборлоруна жакын күйүүчү материалдарды алыс коюу, электр розеткалары деп коет, ошолорго аябай экиден үчтөн электр приборлорун кошкондо бир точкага нагрузка келип калышы мүмкүн. Ошол себептерден өрт кырсыгы чыгышы мүмкүн. Азыркы учурда курулуш материалдардан жеңил күйүүчү, алардан бөлүнүп чыга турган уулуу заттар да болушу мүмкүн, тез күйүүчүсү болушу мүмкүн. Ошол боюнча биздин 2025 жылы токтом чыккан 251 бул өрт коопсуздук эрежеси деген. Ошол өрт коопсуздук эрежесинде баардык багытта эрежелер жазылып кеткен. Бул эрежелердин эң эле баягы биз анализдеп келгенде, бул кыш мезгилинде от жагуу мезгилинде көп катталат. Ошонун кесепетинен адам өмүрү да кыйылат.
Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эл арасында түшүндүрүү иштери, эскертүүлөр, текшерүүлөр кандай деңгээлде жүрүп жатат? Маселен, ушул кече жакында эле Ошто көп кабаттуу үйдүн эң үстүңкү кабаты өрттөнүп, анда өрт менен күрөшүүчүлөрдүн атайы техникасы ал өрттү өчүрүүгө алы жетпей турганы да айтылды. Азыр сиздердин кызмат кандай техникага муктаж экенин да кошумчалай кетсеңиз.
Бул бийик кабаттуу турак үйдүн бизден эч кандай макулдашуулар өткөн эмес. Өрт коопсуздук жана эрежелерине так туура келбегендиги бар, бизден тийиштүү корутундулар берилген эмес. Ошого байланыштуу ишке берүү актылар түзүлгөн эмес. Анан биздин өрт өчүрүү техникаларга жолдору, шарттары туура келбей калган учурлар да кездешет. Бул жерден ыңгайсыз өрт өчүрүү техниканы багытын коюу дагы өзүнүн нормалары бар да, араттары. Тигинен автоунаанын шатысы көтөрүлбөйт да. Ошого байланыштуу бир канча метр аралыкта өрт өчүрүү техникаларына шарт болуш керек болчу. Бийик кабаттуу үйлөрдө өрт өчүрүүчү сигналдары коюлуш керек. Элдерди өз убандыда эвакуациялоого шарттар түзүлүш керек. Мисалы тепкичтери, авариялык люктары, андан тышкары ошонун ичинде короосундагы суу жабдыктары болуш керек.
Анда кийинки суроом болсун. Эгер үйдө же батирде өрт чыгып калса, жарандар дароо кандай аракет кылышы керек? Өзгөчө балалуу үй бүлөлөр жана карылар бар үйдө кандай даярдыктар болушу керек?
Өрт кырсы катталганда ар бир жарандын милдети өз өмүрүн сактап калуу. Үйдөгү кимдер болсо ошолорду эртерээк эвакуациялап кетүү. Андан тышкары өрт кырсы катталган кайсы бөлмөдө болуп атат, кандай бөлмөдө эмне жарылуучу заттар барбы, ошолорду да билүү керек. Анан өрт кырсы катталганда 101 жана 112 кызматына чалуу керек.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскат Муканов менен болгон маектиктуңуз. Аскат, сизге чоң рахмат.
Макул.
Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattikchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
22 октябрдын түнүндө Украинанын Киев баш болгон аймактары кайрадан орус армиясынын жапырт соккуларына туш болду. Борбор шаарда жана облуста 6 кишинин каза болгону маалымдалды. Харьковта пилотсуз учак бала бакчага тийгенде бир нече киши жарат алды. Аларда АКШ жана Орусия президенттеринин саммити жакын арада өткөрүлбөчтөй. Трамп менен Путин Украинадагы согушту токтотуу маселесин талкууламак. Кесиптешим Айнура Жекши кызы бул темага кеңири кайрылып айтып берет.
Шаршембиде эртең менен Харьковдогу бала бакча соккуга кабылды. Соңку маалыматка караганда 6 киши жарадар болду. Бирөө эс учун жоготкон абалда реанимацияда жатат. Шаардын башчысы Игорь Терехов орус тарап пилотсуз учактар менен чабуул койгонун билдирди. Дүрмө тийген жерде өрт тутанды. Бала бакчадагылар эвакуацияланды. Ага чейин Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко түнкү аткылоо башкалаада 2 кишинин өмүрүн алганын, 4-ү Киев облусунда каза тапканын билдирген. Борбор шаардын мэри Виталий Кличко жарадар болгон 19 кишинин арасында 2 жашар кыз бар деп жазган. Чугул кырдаалдар кызматы Киевдин Днепропетровск районунда дрон 16 кабат турак үйгө тийгенде өрт чыкканы маалымдады. Дал ошол жакта 2 кишинин сөөктөрү табылды. Башка райондордо да көп кабаттуу үйлөрдү, имараттарды, машиналарды, газ түтүгүн өрт чалды. Киев облустук аскердик администрациясынын башчысы Николай Калашниктин айтымында орус аскерлери энергетикалык инфраструктураны бутага алды. Аймакта жарык берүүнү токтотууга туура келди. Ал эми Запорожьеда 13 киши, анын ичинде 2 бала жабыркаганын облус башчысы билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский түнкү чабуулдардан кийин өнөктөштөрдү Орусияга салынган санкцияларды күчөтүүгө, Киевти узак аралыкка учуучу ракеталар менен камсыздоого чакырды.
Дагы бир түн Орусияга согушту создуктурбасын деген жетиштүү кысым жасалбаганын далилдейт. Түн бою жана эртең менен абадан коргонуу күчтөрүбүз, дрондорду атып түшүрүүчү экипаждар иштеп жатты. Соккулар тынч жаткан шаарларга, негизинен энергетикага орулду, бирок турак жайларга да бир топ дүрмөттөр тийди.
Орусия соңку соккуларга байланыштуу комментарий жасай элек. Ушундай аткылоолорго карабай, Москва адатта аскердик жайларды гана бутага алганын айтып келет. Энергетика тармагы аткыланып, улам-улам жарык өчүп жатканы Катардагы тургундарды оор абалга кептеди. 21 октябрдагы соккудан кийин Чернигов караңгыга батып, таза суу берилбей калды. 33 жаштагы жесир Анна Пустовойт күйөөсү майданга аттанаар алдында үй жылыткыч алып бергенин, түнкүсүн жылуу жууркан жаңынып жатышканын айтат.
Шахеттер 9-чу кабаттын жанында учуп жүрдү. Кызым түн ортосунда дрондун ызылдаган добушунан коркуп ойгонуп кетти. Кулагын жаап, апа деп кыйкырды.
Она закрывая уши и кричит: мама.
Украинадагы согушту токтотуу жолдору АКШ жана Орусия президенттеринин Будапешттеги саммити учурунда талкууланмак. Жолугушуу тууралуу өткөн аптада Дональд Трамп Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө макулдашылганы кабарланган. Атүгүл лидерлер 2 жуманын ичинде Венгрияга барары айтылган. Бирок 21 октябрда Трамп кездешүүгө даярдык эмне себептен токтогонун түшүндүрүп жатып, пайдасыз жолугушууну каалабай турганын билдирди.
Майнапсыз жолугушууну каалабайм. Убакытты текке кетиргим келбейт. Андыктан окуялардын кандай өнүгөрүн байкап туралы. Бирок биз ушунчалык көп мыкты келишимдерге, тынчтык макулдашууларына жетише алдык.
Америкалык президенттин айтымында ал тараптарга майдан сызыгында токтоп турууну, бир аз тыныгуу үчүн үйлөрүнө тарап кетүүнү сунуш кылды. Буга чейин Рейтер агенттиги өз булактарына шилтеме менен кабарлагандай, Кремль Украинада ок атууну дароо токтотууга көнбөй койгондон кийин президенттердин саммиттин азырынча өткөрбөй туруу чечими кабыл алынды. Шейшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун үстүбүздөгү аптада болот деген жолугушуусу кийинкиге калганы маалымдалып, бирок анын себеби расмий айтылган эмес. CNN телеканалы менен маектешкен булактардын бири айтып бергендей, башкы дипломаттардын Украинадагы согуш кандай аякташы керек деген көз карашы бири-биринен айырмаланат. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков жолугушуу пландалбаганын, батыштагы айрым булактардын жазгандарын ырастабай турганын билдирген. Шашемде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттердин жолугушуусунун конкреттүү датасы да белгилене электеген, ага жакшылап даярдык көрүү зарылдыгын айтты. Буга чейин Вашингтон Пост гезити 16 октябрдагы телефон сүйлөшүүсүндө Путин согушту токтотуу шарты катары Донецк облусун толугу менен Орусияга өткөрүп берүүнү талап кылганын жазган. Бул үчүн Запорожье жана Херсон облустарынын орус аскерлери басып алган чөлкөмдөрү кайтарылмак. Расмий Киев өз аймактарынан баш тартпай турганын кайталап келет. 22 октябрда Зеленский Трамптын майдандын азыркы сызыгында кала берүү сунушун жакшы мунаса деп атады. Муну менен катар ал Путиндин сунушту колдоорунан күмөн санаганын кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жогоруда биз баяндаган 2 темага материалдардын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан көрүп турганды унутпаңыз, угарман.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Нефти трейдерлер ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын бир айга жетип жетпеген запасы калганын билдирди. Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү бир нече завод дрон чабуулунан улам иштебей, ал жактын өзүндө тартыштык болуп жаткандыктан Бишкекке ташып келүү да көйгөй жаратууда. Кыргызстанда жай айларында башталган күйүүчү майлоочу майдын кымбаттоосу күз айларында да уланууда. Улуттук статистика комитети билдиргендей, А95 үлгүсүндөгү бензин учурда 80-82 сомго чыкты. Ал эми А92 үлгүсүндөгү бензин 74-76 сомго, дизель 78-80 сомго көтөрүлдү. Бул маселеге байланыштуу Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатовду кепке тарттык. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Маекти кесиптешим Эрнис Нурматов даярдаган.
Канатбек мырза, саламатсызбы? Мурда Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын канча айлык запасы сакталып турчу эле, анан азыр канча айлык запас калды? Ал эмнеден улам азайып кетти?
Эми мурун биздин компаниялар мыйзам чегинде 2 айлык кордук кармаганга милдеттүү эле да, бирок кийин аны алып салган. Эми мындай мыйзам менен бизде милдеттирбейт эчтеке, бирок биздин компаниялар өздөрү ошол корлорду кармачу да. Эми ири компаниялар андан да ашык корлорду кармакка мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ал эми майда жана чакан компаниялар, орто компаниялар болсо, алар эми бир айлык, бир жарым айлык корлору бар болчу да. Бүгүнкү күндө эми ири компаниялардын деле корлору азыр бир айлык, бир айга жеткен, кээлердики бир аз ашыгыраак болсо, кээлердики ушу бир айга жетпеген корлору бар да.
Орусиядан ташылбай жатышынын себеби эмнеде болуп атат?
Эми эң негизги себеп ал жерде, ошол жерде нефти кайра иштетүүчү заводдор бүгүнкү күндө ремонтко турганда. Эгерде алардын канча бир баягы пайызы пландык ремонтко турган болсо, алардын көбүнчөсү болсо бүгүнкү күндө пландык эмес, баягы өзүңөр билип атасыңарбы, массалык маалымат каражатында байма бай эле айтып атат, ал жерде баягы дрондордун чабуулуна дуушар болуп бүгүнкү күндө ал жерде ошол нефти кайра иштетүүчү заводдор бүгүнкү күндө пландык эмес ремонтко турууга мажбур болушкан да.
Адатта ошол Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу майдын 90-95% Орусиядан сатылып келерин билебиз. Украинадагы согуштан улам ал жактагы абал келерки жылдын ортосуна чейин созулушу мүмкүн деп айтылып жатат. Бирок ал деле так эмес. Орусиядан башка кайсы өлкөлөрдөн да бир сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатасыздар?
Эми бүгүнкү күндө биздин жакынкы эле конушу Казакстан менен чектеш турган Кытай мамлекети менен, андан тышкары эме Түркмөнстан, Азербайжан, анан алыскы деле чет мамлекеттерден, мисалы үчүн Европа мамлекеттеринин ичинен Италия, берки Прибалтикада жаткан Латвия, Литва мамлекеттери менен деле биздин компаниялар бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат да.
Мүмкүнчүлүк болчу дайбы алардан сатып алууга?
Эми ошол баардык карап атабыз, кээ бир жерде сатып алууга мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бүгүнкү күндө ал жакта баа саясатын дагы караштырып атат. Анткени кээ бирки мамлекеттерден алып келгенде баасы биздин азыркы мынабы чекене баадан да бир кыйла жогору болуп калышы мүмкүн болот. Ошондуктан биз баардык баягы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, азыр баардык ошол нефти көп мамлекеттерден бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат да.
Мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы баа түзүүгө көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырган эле. Мына ушундай шартта баа дагы кымбатташы мүмкүнбү?
Эми ушундай шартта өзүңөр билесиңер да, биз эми өзүбүз өндүрбөгөндөн кийин ал жактагы баягы бизге берген дүң баага көз каранды болуп атабыз да. Ал баалар канчалык жогору болсо, бизде Кыргызстандын ичинде ошол чекене баалар ошого жараша калыптанып атат да бүгүнкү күндө.
Канатбек мырза, ошондо азыр бир айга жетип жетпеген гана запас калса, андан кийин эмне болот? Май сатуучу компаниялар ага чейин запастарын толуктайбы же кандай?
Эми толуктоо иштери бүгүнкү күндө эле болуп атат да. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын кандайдыр бир көлөмдөр бизге жөнөтүлүп деле жатат. Бул эми баягы токтоосуз болуп аткан иш да, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз каалаган көлөмдө болбой атат да, андан азыраак жөнөтүп атат да. Жолдо келаткан бар, азыр жаңы ал жактан жүктөп аткан көлөмдөр бар да. Ал күнүмдүк эле болуп аткан иш чара, ал бүгүн азайса эртең кичине көбөйүп калышы мүмкүн. Ошентип эле бул иш үзгүлтүксүз келе атат. Биз эми бир айлык кор бар деген, ал бир айдан таптакыр түгөнүп калат деген мааниде эмес да. Ал ошол корлорду биздин компаниялар бүгүнкү күндө көбөйтүп алганга аракет кылып атабыз да. Анткени биз деле баардык чара көрүп атабыз, биз Кыргызстандын ичинде тартыштык болбосун, ал биздин эми эң негизги маселе да бүгүнкү күндө.
Демек айдоочуларга мындай кызылат болуунун кереги жок, э?
Эми кооптуу кырдаал болуп атат. Биз ошону азыр АИ иш чараларды азыр баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз деп айтып атабыз. Андан тышкары бүгүнкү министрлер кабинети деле мына акыркы эле 2-3 жума ичинде 5-6 жолу чогулуш өткөрдү. Ошонун ичинен 2 чогулуш, 3 чогулушту ошол министр кабинетинин төрагасы өзү өткөрдү. Ошондуктан ар кайсы баягы биздин кызматкерлерге, ар кайсы министр ведомстволорго тийиштүү тапшырма берилип, алар дагы толук кандуу ушул маселени бүгүнкү күндө иштеп жатышат да.
Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Эшатов менен болгон маектик тоңуз аны кесиптешим Эрнис Турматов алган. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мухтар Шаханов айкөлдүк. Жолдор жатат жазалбастан бүкүр менен кайкыган. Ошол жолдон эртели кеч обон чыгат чалкыган. Талаа жатат көөдөн керип, ал талаанын төшүндө бир топ эшек оттоп жүрөт, кулактары шалпайган. Алар гана чөбү суусу кенен болсо эсеп да, адеп бу деп баш оорутпайт. Эшек деген эшек да, жатар орду даяр болсо анан эч ким минбесе, жазмыштагы тиричилиги антип минтип өтөт да. Мен билемин, бул талаадан далай канат каккан ыр, бул талаанын гүлдөрүндө далай кыздар мактап жүр. Көктөм дарыкан колу менен сыйга тарткан гүлдөрдү айлаганча айлаганча ал эшектер таптап жүрүр. Сенде туулуп сагынышымдын күүсүн сага арнагам. Кыраңың бар кучагыңда эн эркин чардаган, гүлдөрүнө өмүр берип кайра эшекке тепсеткен кайран талаа сенин айкөл мүнөзүңө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова. Арбаңыз угарман, президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик Ысык-Көлдө Асман шаарын куруу боюнча кытайлык компания менен меморандум түзгөнүн билдирди. Мекеме China Construction Design Institute компаниясы менен меморандумга кол койду. Дүйнөлүк базарда алтын кымбаттап жатат. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына кандай таасир этүүдө алдыда баяныбызда айтып беребиз. Ошондой эле эликтөөчү журналист Болот Темиров эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгына татыды. Темиров иши, үй бүлөсү жана алдыдагы пландары тууралуу ой бөлүштү.
Негизи мен Кыргызстанда, азыр Кыргызстанда жашаган эч ким менен иштешпейм. Себеби бул абдан коркунучтуу. Жөн эле сөз үчүн суракка чакырып камап коюшу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү Асман шаарын куруу боюнча кытайлык инвесторлор менен кызматташа баштады. Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Design Institute менен меморандумга кол койду. Шаар куруу демилгесинин башталганына 4 жылдан ашса да, азырынча курулуш иштери башталды элек. Буга чейин сөз болуп жаткан инвесторлор Асмандан баш тарттыбы? Кытайлык компаниянын тандалганына камтама болгондор да бар. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Company менен меморандумга Кытайдын Бээжин шаарында 17 октябрда кол койгон. Мекеме бул боюнча буга чейин да сүйлөшүүлөр жүргөнүн, бул документте Асман Сити долбоорун ишке ашыруу үчүн заманбап технологияларды жана чет элдик инвестицияларды тартууга багытталганын билдирди. Улуттук инвестиция агенттигинин директорунун орун басары Дамирбек Бейкулов буларга токтолду.
Биринчиден бул меморандум түзүлдү. Бул дегени ошол өзүнүн кызыктарлыгын билдирди. Бирок бул жерде алыс-алыстан көп жумуш бар. Анткени алар келип бул долбоордун генералдык планы менен таанышыш керек. Ошондон кийин алар өздөрүндө сунуштарын берет. Бул меморандум болчу, бул келишим эмес. Ошондуктан ошону баса белгилеп кетким келип атат. Биринчиден бул келишим эмес, бул меморандум. Бирок биз ошол келип Кыргызстанда Ысык-Көлдө облусуна келип ошол долбоор менен таанышып өзүбүздүн сунуштарыбызды бергиле деген максатта ошол меморандумду түздүк, бирок жумушту улантабыз. Чоң ири компанияга долбоор сунуштарыбызды бердик. Биз бирок ошо менен токтобойбуз. Биз ошол эле кезде мына жакынкы биздин ички инвесторлорго да сунуш берип атабыз. Биринчиден, ошол эле кезде эл аралык башка дүйнөдөгү чоң ири ошол курулуштагы аты чыккан, заты чыккан тажрыйбасы чоң компанияларга сунуш берип атабыз. Ошол эле араб өлкөлөрүнө, ошол эле Европа өлкөлөрүнө да сунуш берип атабыз. Ошондуктан биз бир эле мамлекет менен чектелбейбиз.
China Construction Design International компаниясы China State Construction Engineering компаниясынын туундусу катары белгилүү. Негизги корпорация 1957 жылы мамлекеттик компания катары түзүлгөн. 1970 жылдардын аягында ал жакынкы чыгышта алгачкы эл аралык долбоорун аткара баштаганы жазылат. 1980 жылдардын ортосунда АКШ рыногуна чыккан. 2011 жылы компания Багам аралдарындагы чоң Баха Мар Резортс курортунун комплексин куруп бүтүргөн. Бул Кытайдан тышкаркы эң ири долбоор болгону интернеттеги маалыматтарда айтылат. Бул компания Асман шаарын курууга ниеттенген биринчи кытайлык ишкана эмес. Буга чейин 2024 жылы ноябрда кыргыз өкмөтү кытайлык CITIC Меркант компаниясы жана Модуль Хаус ишканасы менен келишим түзүп, быйыл апрелде бул документти жокко чыгарган. Кызматташуудан баш тартууга эмне себеп болгону ачык айтылган эмес. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан үчүн башында шаар курууга инвесторлорду ынандыруу жана тартып келүү кыйын болоонун белгилеп, бул багытта кытайлык компаниялар менен кызматташуудан кайра тартпашы керек деген пикирин айтты.
Алдыдагы 10 жылда Кыргызстан тездик менен өнүгөт. Муну кытайлык компаниялар көрүп турат. Алар кайсы бир жерге жөн жерден эле кире бербейт. Улуттук агенттикке ийгилик кана каалайбыз. Буга чейинки аракеттер ишке ашып кеткен жок. Себеби бул долбоор 100 миллиондогон долларлык болуп жатат. Кыргызстан буга чейин мынчалык чоң инвестицияны көргөн эмес. Катачылыктар кетет. Бул соода сатыкта эле кеп. Алгачкы кардарларды кармай албайсың, кийин акырындан соода жүрүшө баштайт дегендей. Бул кадыресе процесс. Өкмөт инвестицияны тартканга аракет кылып жатат. Ошондой эле болушу керек.
То, что правительство пытается привлечь, пусть пытается, рекламируют, это так и надо.
Асман долбоору сөз боло баштаган 2021 жылдан бери эле экологиялык жактан баардык талаптарга жооп берген шаар болоору айтылып келет. Бул тууралуу президент Жапаров 2024 жылы Балыкча барган учурда да белгилеп, чет өлкөлүк өнөктөштөр жашыл шаар курууну сунуштап жатканын айткан. Президенттин сөзүнө караганда, шаардын курулушу ошондон 10 күндөн кийин башталмак. Кыргызстандын экологтору Асман экологиялык шаар болот деп айтылганы менен анын долбоору, техникалык негиздемелери ачык жарыяланбай жатканына кабатыр. Эколог Анара Султангазиева Ысык Көлдүн экологиялык зона экенин эске алып, долбоорлоо ачык жүрүп талкууланышы керектигин айтууда.
Азыркы учурда ушул Асман шаарынын техникалык экономикалык негиздемеси, анан мындан тышкары эң башкысы бизге экологторду баягы кызыктырган бул АБОС деп коет да, баягы айлана чөйрөгө тийген таасири боюнча негиздеме. Мына ушул эки документти биз сурасак, кагазды иштелип жатат деп айтылды да. Эми ал качан иштелип бүтөт, кимдер жагынан иштелип атат, качан ачыкка чыгат, коомдук талкууга чыгабы чыкпайбы, ушул маселелер бизди көп баягы пайда кылат да, баягы тынчсыздандырат. Анан кийин негизи ушундай чоң шаар салынып аткандан кийин, андан кийин ушул биздин ЮНЕСКОга кирген экологиялык аймак болгон ушу Ысык Көлдүн тегереги, бул салынып аткан шаар экологиялык сыйымдуулугу да каралыш керек да. Канчалык ошолунча адамдарга, биз негизи туристтерге деле сыйымдуулугу каралбайт да.
Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, Асмандын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Бул компания кызматташууну улантып жатабы белгисиз. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Асман шаары 500 миң кишиге ылайыкталат. Асман кыргыз бийлигинин жаңы шаар куруу дымагынын алгачкы долбоорлорунан, андан кийин Ош Сити, Кемин Сити сыяктуу программалар башталганы белгилүү болгон. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк
базарда алтын кымбаттап жатат. Кыргызстанда да улуттук банк менен кыргыз алтын ачкан алтын куймаларын саткан дүкөндөрдө баа улам өсүп, ошого карабай сатып алууга кезекке тургандар көп болууда. Алтын баасынын ылдам өсүп жатышынын себептери эмнеде? Мындан өлкө экономикасына кандай пайда болот? Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Зейнеп чогулткан 100 000 сомдой акчасына бүгүн улуттук банктын алтын куймасын саткан дүкөнүнөн 1-2 жана 5 граммды кылып жалпысынан 8 грамм алтын сатып алганын, мындай тандоого ага эмне түрткү бергенин айтып жатат.
Бирке акчаны кармап турса, анан улам кымбаттаса, бир аз кийинчерээк көбүрөөк акча болуп калса, керегибизге жараса деген максатты алдык. Себеби былтыр мен майыптыгы бар кызымдын бир аз чогулган пенсиясын өзүнө балким келечегине жарап калабы деген үмүттө банктын өзүнө эле депозит кылып салып койсом, бир жылда биз салган акчанын 10% гана жетпеген эле кошумча пайда үстөк катары берилиптир. Чын айтсам ыраазы болгон жокмун. Мага тааныштарым андан көрө улуттук банкка барып эле кассасынан кезекке туруп алтын алып кой деп кеңеш беришкен.
Былтыр улуттук банк менен Кыргыз алтын акционердик коому Бишкек шаарында алтын куймаларын саткан бирден дүкөн ачкан. Дүкөндөрдө 1 граммдан тарта 1000 граммга чейинки алтын куймалары сатылат. Зейнеп дүкөндө кезек күткөндөр көп экенин жана алтындын баасы да акча алмаштыруучу жайлардагыдай болуп, күн сайын Лондон биржасына карап өзгөрүп турарын баамдаган.
Бир күн мурун барганымда улуттук банктын кассасында 100 жакын адам кезек күтүп турган экен. Мен саат 11:00 барган болчумун. Касса болсо саат түшкү 3 чейин жерде экен. Ошондо дагы 12:00 1:00 чейин түшкү тыныгуусу бар экен. Анан кетип калгам, баягы кезек жетпейт деп. Анан бүгүн барсак баа дагы өзгөрүлүптүр. Бирок бүгүн деле кишинин саны көп болду. Мурда алганын кайра банкка өткөрүп акча кылып атышкандары бар экен ичинде. Бирок көпчүлүгү ошо алтын алабыз деп кезек күткөндөр экен.
Кыргыз алтын 2024 жылдын 30 августунда чендик алтын куймаларын чыгаруучу заводун ишке киргизген. Заводдун курулушуна 320 миллион сом каражат жумшалганы кабарланган. Кыргыз алтын алтындын баасы динамикалык өсүп жаткандыктан сатып алууга талап жогору болуп, дүкөндөрдөгү чендик алтын куймалар тездик менен түгөнүп жатканын, мындан улам заводдун өндүрүштүк кубаттуулугун улам жогорулатып жатканын билдирүүдө.
2024 жылы сентябрда ачылган. Сентябрдан баштап октябрга чейин завод чыгашаларын биз покрывать эттик, андан үстүнө дагы 335 миллиондон келишчи таптык. Буга чейин тестовый режимде иштеп жүргөн, анан көчө жасмы түрүндө экинчи магазинди жана Манас 30-да ачканбыз. Товар күн сайын өсүп атат, анткени алтын баасы дагы азыр жакшы курс болуп атпайбы?
Дейт Кыргыз алтын компаниясынын өкүлү. Кардар дүкөндөрдөн сатып алган чендик куйма алтындардын тастыктанма документтери менен кошо өзү менен алып кетет же банктардагы уячаларда сактай алат. Улуттук банк мурдараак тастыктама кагазын берип, алтындын өзүн убактылуу сактап берүү кызматын сунуштачу, кийин анысын токтотуп койгон. Кыргыз алтында да андай кызмат жок. Компаниянын өкүлүнүн билдиришинче, жакынкы мезгилдерде пайда болушу мүмкүн. Алтын куймаларды сатып алуу жана кайра сатуу баасы баалуу металлдардын ыйларалык биржа котировкасынын негизинде күн сайын сом менен белгиленет. Статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, Кыргызстандагы чендик алтын куймалардын баасы жыл башынан бери 62% өстү. Маселен, улуттук банкта алтындын 1 трой унциясынын баасы январдын башында 236 817 сом болсо, 21 октябрга карата 383 766 сомго жетти. 1 трой унциясы 31 граммдан бир аз ашат. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев алтын дүкөндөрүн ачып, элге куйма түрүндө сатуу тажрыйбасы өлкөнүн ички базарын өнүктүрөт деп эсептейт.
Биринчиден биздин зергерлерге мүмкүнчүлүк, биздин зергерлер мурун көмүскө да алчу, же болбосо такыр башка өлкөдөн алчу да алтынды. Бул такыр акылга сыйбас көрүнүш болчу да, өзүбүз алтын чыгаргандан кийин. Албетте бул зергерлерданы банктар алат, жеке жарандар алат, бул деген абдан жакшы нерсе. Ушундай базар өнүгүш керек. Биз алтын өндүргөндөн кийин бизге аябай жакшы бул көрүнүш. Албетте алтынды жыйнасак, негизи алтын санын көбөйтсөк, жеке инвестиция кылсак, мамлекетке инвестиция кылсак, азыркы жакынкы 2-3 жылдын ичинде кризис күтүлүүдө, ошо глобалдык стабилдүүсүздүктүн эсеринен глобалдык инфляция күчөп атат. Алтын биздин позициябызды күчөтөт да. Ошол жерден мисалы үчүн кризис өткөндөн кийин биз деген мүмкүнчүлүгүбүз өлкөбүздүкү көбүрөөк болот башка өлкөлөргө караганда.
Эксперттер Кыргызстандын алтын менен улуттук резерви бар болгондуктан баанын өсүшү өлкөнүн макроэкономикалык позициясын бекемдей турганын белгилешет. Улуттук банктын документтеринен көрүнүп тургандай, Кыргызстандын эл аралык алтын кору август айына карата 1,295,410 унция алтынды түзөт. Бул 41,6 тоннадай алтын болот. Улуттук банк Кумтөрдөн жана башка кендерден өндүрүлгөн алтындарды сатып алып отуруп, бир жыл мурда 51 тонна алтын чогулткан. Анын четинен Улуу Британияга жана Швейцарияга алып барып сатып турат. Талдоолор көрсөткөндөй, дүйнөлүк базардагы алтындын баасынын кеңири арыш алып жатышына көпчүлүк өлкөлөрдүн алтынды ири көлөмдө сатып алып жатышы жана эл аралык соода согушу, санкциялар, аймактык чыр-чатактар өңдүү чыңалуулар түрткү берип жаткандай. Мындай жагдайлар алтындын коргоочу актив катары баркын арттырууда. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев дагы бул жааттагы көз карашы кесипкөй талдоолорго төп келип турганын айтат.
Алтындын өсүшү бул инвесторлордун геосаясий туруксуздук жаңылыктарга болгон реакциясы да. Анткени баары ойлоп атышат, азыр чоң геосаясий мындай төңкөрүштөр болот, анын эсебинен албетте кичине баягы оорураак болуп калат иш аракеттердин баары. Ошондуктан эми ойлоп атышат да, эми биз деген алтынды алып оор заманды күтөлү деп, акыркы 1-2 жыл оор заман болот деп күтүлүүдө инвесторлор тарабынан. Ошон үчүн азыр алар алтынды алып атышат жана ошо бүт дүйнө жүзү боюнча көрүп атышат, регуляция алынышат. Криптовалюталар, криптовалюталарда волатилдүүлүк күчөп атат. АКШ дагы ошол волатилдикти пайдаланып фиаттык акчаны айландырып атат криптовалюттук мындай базарлар аркылуу. Анан ушул дагы салттык инвесторлорду тынчсыздандырууда, анан алар албетте ошо баягы эле алтын жана кыймылсыз мүлк, жерлер, бекем турган компаниялардын акциялары, бирок көбүнчө алтын экен.
Шаршеев алтындын баасы мурда кийин мынчалык өспөгөнүнө баалым салып, анын себебин глобалдык инфляция менен дүйнөлүк ири инвесторлордун мамлекеттерге ишенбегендигинен көрүп турганын белгилейт. Муну менен катар Украина, жакынкы чыгыш сыяктуу согуш оту тутанган окуялардын кесепети дагы ушундай көрүнүшкө алып келди деп эсептейт. Талдоочунун айтымында эл аралык баалар Кыргызстандын ички базарына түздөн түз таасир кылат. Кыргызстандын базары соңку кездери эл аралык биржалар менен тыгыз байланышта иштей баштаган. Банктар дагы алтын менен операцияларды жүргүзүп, резервдерди жасап турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто турган журналисттерди коргоо комитети 2025-жылдагы эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын иликтөөчү журналист Болот Темиров кайгарды. Абройлуу сыйлык быйыл Кытай, Эквадор, Кыргызстан жана Тунис өлкөлөрүнөн чыккан каарман журналисттерге берилди. Дүйнө жүзүндө журналисттерге басым кысым күчөп, сөз эркиндиги чектелип турган маалда быйылкы лауреаттардын экөө түрмөдө отурат. Ал эми үчөө өз мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болуп, учурда чет өлкөлөрдөн өз ишмердигин улантууга аргасыз. Журналисттер мурдагыдан да чоң коркунучта, бирок алардын иши мурдагыдан да маанилүү. Эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгы кысымга жана куугунтукка кабылган бардык журналисттерге алар жалгыз эмес экенин көрсөтүүнүн жолу, деди эл аралык уюмдун башкы директору Джоди Гинзберг. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, өлкөдөн күч менен чыгарылган кыргызстандык иликтөөчү журналист Болот Темиров журналисттик ишин токтотпой уланта берерин айтып, аны алдыга жетелеген ой максаттары тууралуу Азаттыктын казак кызматына берген маегинде буларга токтолду.
Болот мырза, алды менен журналисттерди коргоо комитетинен алган жүлдөңүз куттуу болсун. Комитет сиздин Темиров Лайф жобасын Орталык Азиядагы эң таанымал антикоррупциялык басылым деп атап, аны чет элде жүргүзүп жатканыңызды жана жогору лавазымдуу чиновниктерди ашкерелейтиңизди атап өтүптү. Бул марапаттын жеке өзүңүзгө кандай маңызы бар? Жана бул жүлдө кыргыз бийлигине кандай да бир сигнал берет деп ойлойсузбу?
Мен көп деле сүйүнгөн жокмун бул сыйлыкка. Себеби бул сыйлык абдан оор мен үчүн. Себеби ушу журналистика коргоо комитети куугунтукка алынган журналисттерди топту, журналисттик топторду ушинтип белгилейт. Мен үчүн бул биринчиден дүйнө боюнча Кыргызстанда болуп аткан ушундай куугунтуктар бийлик тараптан журналистикага караганда карата болуп аткан иштерди дүйнө боюнча маалымат таратуу болуп атат да. Бардык уюмдар, бардык дүйнөлүк менмендеген уюмдар бул маселеге көңүл буруу деген сыйлык деп ойлойм да. А мындай жеке өзүмө бул абдан оор сыйлык.
себеби бир топ окуяны эстетет да.
Сиз 2022 жылы Кыргызстандан депортацияланып Европада пана таптыңыз. Жумусуңузду алаңсыз деп жатырсызбы? Азыр сизге кандай да бир кауп барбы сиз туруп жаткан элде?
Биздин журналисттерди бир жыл мурун кармаганда биринчи суроо болчу, Болот Темиров каякта деген. Азыр бийлик мени биринчи душман катары карайт. Албетте, менин жеке коопсуздугу үчүн бир топ маселе бар да.
Демек сиз азыр Кыргызстандан башка элде турсаңыз да өзүңүздү коопсуз сезинбейсизби?
Эми Европада мыйзам иштейт, менин оюм боюнча булардын колу Европага жете албайт го, алы деле жете албайт го деп ойлойм, бирок баары бир булардан бардыгын күтсө болот.
2024 жылдын казанында Бишкек соту сиздин жубайыңыз Махабат Тажбекке 6 жыл, акын Азамат Ишенбековке 5 жыл түрмө жазасын, тагы 2 арыптесиңизге шартты жаза кести. Халкаралык укук коргоочулар бул иште саясий астары бар деп атат. Осы істі сіз қалай қабылдадыңыз? Және осындай сіздің бір редакцияда жұмыс істеген әріптестеріңіз істі болып жатқанда, қазір жұмысты жалғастыру қаншалықты қиын сізге?
Негізі бұл абдан дүйнө бойынша тараған маалымат болчу. 11 журналист бір малда ертеменен саат 6-да кармап түрмөгө отургузганы мен үчүн эмес, дүйнө боюнча журналисттер абдан оор кабыл алышты бул маалыматты. Бирок негизи дагы жок болчу, мыйзамсыз камалоор болду да. Себеби кимге көрсөтпөсө бул иш боюнча кагаздарды, документтерди бардыгы айтышат, бул саясий куугунтук болчу. Негизсиз анан ойдон чыгарып иште кылган нерсе болду. Андан сырткары албетте азыр бул нерсе бүткүл кыргыз журналисттерге коркутуу болду. Иликтөөлөрдү чыгарып, коррупция чоң маселелерди көтөрсөңөр, ушу 11 журналисттей силерди камайбыз деп бийлик тараптан сигнал болду да. Жеке өзүмө дагы аябай абдан оор болду, себеби баардык 11 журналистти мен таанычым. Андан сырткары бизде кеткен журналисттер болчу, бул дагы мындай далил катары көрсөтсө болот мыйзамсыз камаган боюнча.
Осы соттун чечими менен сиздин айелиңиз 6 жылга сотталып кеткенин айттык го жаңа. 12 жасар балаңыз әжесінің қамқорлығында қалды. Қазір хат хабар алмасып тұрасыз ба балаңызбен, жалпы жағдай қалай?
Ола, башында біздің махабатты қармағанда аға тергөчүдөн коркута баштаганда, ушундай сен мойнуңа албасаң, анан кийин ишиңи токтотпосоң, Болот Тибиновду жамандабасаң, биз айтканды кылбасаң, анда сени балаң анары ажыратабыз, ар нерсе кылабыз деп коркутуулар болгон. Анан кийин ошо балам жөнүндө дагы сот чечим чыкты. Ал дагы коркутууну аткаргандын бир кадамы деп ойлойм, себеби соттун чечими боюнча баламдын кайерде жашайт экенин орган опекаларга берип салды да. Тирүү атасы, тирүү апасы болуп ушундай чечим чыгарып атышат да. Ага карабастан азырча тайнеси менен жашайт балам, байланыштабыз. Биздин үй бүлө үчүн бул абдан оор убакыт да.
Жаңа сұхбаттың басында айттық, Темір Лайф жобасын жұмысын жалғастырып жатырсыз. Қазір енді командаңызға құдалау күшейген тұста сізбен осы редакциямен әріптес болудан қорқып қалған адамдар көп пе Қырғызстанда? Әлде жалғыз өзіңіз жасап жатсыз ба зерттеудің бәрін?
Негізі мен Қырғызстанда, азыр Қырғызстанда жашаған ешкіменен иштешпейм, себеби бул абдан коркунучтуу. Жөн эле сөз үчүн ИИМ, ошо кызматкерлер, ГКМБ кызматкерлер суракка чакырып камап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мурун иштеген, камак убагында иштеген адамдар азыр өздөрүн иш менен айлек. Мен эч ким менен Кыргызстанда иштешпейм дагы. Бардык иштер ошо Европада тургандарыбыз улантып атабыз да.
OCCRP дереги боюнча кийинки бир жылда Кыргызстандын баспасөз бостандыгы индекси 50 саты төмөндөп, эл демократия оазиси деген мартебесинен айрылып барат. Баспасөз ахвалы неге Кыргызстанда нашарлап жатыр деп ойлойсуз? Буну неден көрөсүз?
Негизи бул ошо бийликтин саясаты болду да. Коррупция көбөйүп, мындай иликтөөлөрдү элге жеткирбеш үчүн журналисттерге куугунтук башталды да. Анан кийин бул мени билдирет, көп нерселер жашыруун болуп атат Кыргызстанда. көп нерсе пропаганда жалган болуп атат. Жалгыз эле журналисттер бул жалганды, пропаганданы, коррупцияны ачыкка чыгара алат да.
Кыргызстандагы сөз бостандыгы акыбалы жалпы кийинки жылдары калай өзгөрдү?
Тааныштарым, досторум бардыгы айтышат, азыр саясат боюнча, жөн эле маселе боюнча, мындай оор маселе боюнча, жолдор боюнча, же болбосо бензин баалар, азык түлүктөр баалар боюнча бардыгы мындай акырын шыбырашып сүйлөшөт. Себеби мындай ачык соц сетке же мындай соц тармакка же мындай ачык айтсаң дароо эле милициянын кызматкерлери келип суракка чакырып сөз эркиндик жок.
Соңгу сурак Болот мырза, 2020 жылы шабуулга ушурадыңыз, кыргыз азаматтыгынан айрылдыңыз, элден чыгарылдыңыз, айылыңыз түрмөдө, улуңуз касыңызда эмес азыр. Сизде осы зерттөөлөрүңүздү, жумушуңузду токтотпай алга жетелейтин эмне нерсе?
Негизи 2022 жылы мага кундук баштаганда ошо тинтүү киргизип, мени жерге жаткызып, анан кийин суракка чакырып башталганда махабат жубайыбыз экөөбүз терең ойлонуп сүйлөшкөнбүз да. Ошондо биз бир чечимге келгенбиз. Бизде сөз бар, Кудайга аманат деген. Ошондой чечимге келгенбиз. Биздин ишибиз, журналистикалык ишибиз Кудай колдой турган иш. Ошондуктан биз өзүбүздүн принцибибизден эч качан кайтпайбыз деп, ошо менен аягына чейин чыгабыз деп чечимге келгенбиз жубайым экөөбүз. Ошол принциптен бүгүнкү күнгө чейин айткан жокпуз да.
Кээ кезде бир өкүнөтүн не болмаса баарын таштап кадимге эл катарлы отбасы менен өмүр сүргүңүз келмейби? Элге кайтып мисалга.
Мындай мыйзамдуу өлкөдө бизге мындай кыгынтук деген жок болуш керек. Бизге көрсөткөн нерсе бул эмнени көрсөтөт? Ар бир кыргыз жаранга кыла алабыз деген нерсе да. Анан махабат акыркы сөзүндө сотто айткан: балам, сендей кыргыз балдар үчүн биз принципке туруп ишибизди улантып атабыз эмне кылса дагы деп. Бул деген кыргыз мамлекеттин келечеги, кыргыз жарандардын келечеги болуп атат да.
Болот мырза, көп рахмет убакыт тапканыңызга, суроолорубузга жооп бергениңизге, сухбатыңызга рахмет.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз иликтөөчү журналист Болот Темиров менен болгон маектиктуңуз, ал эл аралык басма сөз эркиндиги сыйлыгын алган. Быйыл сыйлык тапшыруу аземинде Израиль Газа согушунда набыт болгон журналисттерге арналган эскерүүдө болот. Эл аралык комитет жакынкы чыгыштагы кандуу согушта окуу учкан журналисттердин өлүмү үчүн жоопкерчиликти алууну талап кылган. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Каргышка сени салбаймын, канзадасын кордогон кас жасунга барбаймын. Бабаңыз бакай балкылдап байрактуу журттун алдынан бастырып өттү бар кылдап, алаңгыча анабу ак чаңгыл доолор жалпылдап, андан берки түзөңдө 60 жигит тарпылдап, аягынан чыккан чаң асманды бүтөп калкылдап, арасында келатыр ат кулак катын таркылдак, кубаңдап тоолор жалпылдап, куузондон берки түзөңдө кутурган балдар тарпылдап, куйугуп буттан учкан чаң кумсаңдап көктө калкылдап кубанып келе жатыры кум кулак катын таркылдак. Ошондо таркы кеби айтат: улуям угуң деп айтат, катындын иши казан деп, катынга түшпөйт батам деп, кабылам менен кармашка, кан чыкты салчу качан деп, кабатыр болуп качпаба, кан ичип келди бүгүн мен, кан кайдын көрүп казам деп, кармабаң аба колумду, камабаң аба жолумду, толгобоң аба колумду, торобоң аба жолумду, кылымга калсын уккан кеп, Кытайдын жолой балбанын кыз катын таркы жыккан деп, көптүргө калсын уккан кеп, көй кашка жолой балбанды көк катын таркы жыккан деп. Кечөө алкышын теңири бергенде, Алтайдан Манас келгенде, алпылдап кошой жарыктык айкөлгө түлөө бергенде, чекеси жердин чоюлган, чегирткеден көп Кытай чеш түбөгү чогулган, аягы жердин чоюлган, Алатаандан көп Кытай ат башыга чогулган, 30 күн бою конокко ойрон кыргыз түткөндө, олжо буйла бөлүнүп уюм зоогу бүткөндө аптыгып келип чыбарман, Алоке чырды салды деп, аял күрөш калды деп, аялың бурут барбы деп, кангай чырды салды деп, катын күрөш калды деп, катының бурут барбы деп, кабар айтып эткерген, кагазы кайыш кет берген, ошондо оюктун боюн жер деген ойроттон адам жеңбеген, дүмөктүн боюн жер деген дүйнөдөн адам жеңбеген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ошону менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Айнура Жекша кызы тааныштырып жатты. Эч күнүңүз ойдогудай болсун, угарман.